mums noņemt no darba kārtības jautājumu par personas izniegumu, kura bija uz saucēmniecības attīstības komisiju uzrakstījusi, sakarā to, ka viņi gribēja saka, tas jautājums ir, viņš nav te ielicis nemaz. Tas ir jautājums par nekustamā īpašuma, Kalerija iela 3, priekšuma, lietošanas mērķa maiņa. Un interesētā persona, iedzīvotājs, ir uzrakstījis citu iesniegumu, un viņš neprasa vairs to maiņu, viņš prasa kaut ko citu. Un tāpēc ir lūgums šo jautājumu noņemt no darba kārtības, lai nav, ka mēs šajā sēdē viņu apstiprinām, un jau esam saņēmuši ieregistrējuši iesniegumu, ko, ka viņš lūdz to nedarīt.
Viņš nav izņēmums, jā, viņš jau tā
nav.
Viņa nav ieliku, es nemaz neieliku, viņa es tikai jūs daru zināmu. Labi, un tad ir lūgums.
Viņš bija komiteļā, bet viņš tagad mums nav iešā.
Viņš nav ielikt domas sēdē. Un papildus iekļaut divus jautājumus. Viens par kādas informācijas sistēmā reģistrēto datu atbilstību, piekrīta, jo valsts zemes dienas ir atsūtījis vēsturi, un viens ir mans lūgums piešķirt man atvaļinājumu. Vai piekrīta? Labi, paldies, pret atturās nav. Tad sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu. Par kārtības, kādā sadala valsts budžeta metritāciju, priekšmūs nodu izglītības iestādē, pedagogu darba samaksai apstiprināšanu. Apvienotajā kultūras izglītības un finanšu komitejā šis jautājums tika izsakīts. Agrītāk, visi iebildumi tika ņemti vērā un šajā jaunajā lēmu projektā ir ielikti. Tā, vai ir jautājumi Agritai par šo te lēmu projektu? Vai vajag īstu, ļoti īstu komentāru, kas tad šajā lēmu projektā ir?
Nevajag, nevajag.
Nevajag, ja? Nu jā, jo komitejā bija jautājumi uzdot un daudz un dikti tā. Tātad lēmu projekts ir apstiprināt kārtību, kādā sadala valsts budžeta metotācija, priekums nodi, izglītības. Iestādēm pedagogu darba samaksē. Ir kāds pret? Atturās? Paldies! Iebalsīgi! Tā nākošais. Tas ir tas pats? Nē, pedagogiskas. Tā, otrais kārtība, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģisko samaksu priekos noda pašvaldības izglītības iestādē. Arī šis jautājums tika izskatīts apvienotajā izglītības kultūras un finanšu komitejā. Tika ņemti vairā gan redakcionālie, gan citi. Par... Vai šeit agrīt mēs izņēmām kaut ko ārā, ko nebija vienkārši tā lūdzu komentāra?
Tur salīdzinot ar to, kā bija uz komitejām apvienotajām, nobeigumu jautājumu izņēmt laukā, jo mēs nosacinājām, ka tas viss ir štatsaiks tāds pogļots, un tas nav dubultā nepieciešams rakstīt. Jo tas, kur bija nobeigumi, nu tie, kas nepieciešamie nobeigumi jautājumi, tur ir atstāt, bet tur bija vēl par priekus mūzikas un mākslas, par labām mūzikas un mākslas skolām, un nolēmām, ka tas jau ir citā dokumentā, šeit tas nav nepieciešams.
Tātad īsi, mēs nosaucam amata vienības un kritērijus, bet par darba algu mēs neko nesakam, jo tu atās no MK noteikumiem, kuri nosaka šo algu, jo šie ir mūsu noteikumi. Un tā ir tā izmaiņa no komitejas līdz šodien. Vai ir vēl jautājumi? Nav. Tā. Varam apstiprināt šos te noteikumus? Nav neviens pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Sāku trešais. Par Kriklus noda pašvaldības pedagogu amatu un amatbalvu sarakstu 2016. gada septembrim, decembrim. Šeit izmaiņas no komitejas līdz šodienai, arī
viens cipars mājās.
Tā, kur lūdzu?
Pirmskolas pedagogam bija nepareizi līdzmieras 5 stundas, skaidrs bija pareizi, bet līdzmi bija nepareizi izreikinājusies. Bija 0,133, pareizi ir 0,1. Mhm. Un tas ir izdišos, ka viņš
skaidrs. Tā, vai vēl ir jautājumi par... Nav. Vai varat balsot? Nav neviens pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā nākošais. Tā, jūs ir centrumēs. Tātad, ceturtais, par Rīgulas novada skolēnu pārvadājumu maršruta 16.17. mācību gadam apstiprināšanu. Tā dodu vārdu Ainaram Cīrulim. Materiāls nav uzlikts uz ekrāna, tāpēc, ka vēl šorīt tikai saņēmām no skolām.
Mēs jau skatījāmies iepriekšējā komiteju, abās komiteju sēdēs maršrutus, kas mums saistās ar šī gada pārvadājumiem. Šobrīd, tātad, kā jau es teicu, man jāatvainojas ir par to, ka es nevaru uzlikt uz ekrānu, diemžēl, tik, ko man atmēs Igorīns vēl negā programmas kopā ar e-pastiem. Bet izmaiņas kādas ir, es mēģināšu jums izstāstīt vēlreiz. Tātad nav šobrīd iekļauts uz ekrāna parādāmais trešais maršruts, kas ir bunkas maršruts, tātad bunka knīveri Priekulē, vidusskola un bērndārs, tur iet bērndārs un bērni iekšā, jā, tas ir mazais skolas transporta busiņš, kurš veik šo pārdājumu sakarā to, ka skolas maršruts krotē, šo maršrutu pārņēma Vēstules vietības. Vēstules maršruts, šie te divi virzieni, kas bija divreiz braucieni, tiek apvienoti vienā, jo ir nākuši klāt bērni, tātad šis mazais busiņš veiks vēl šo te bērndārs punktu. Tas būtu saistībā lielais maršruts nemainās līdzēt. Bija kāda brīva doma, tad lielo maršrutu varētu izlēst savu, bet tas būs papildus. Labāk ne. Šāda izmaiņa ir bunkas maršrutā, kalētu maršrutā, maršrutos izmaiņu šobrīd nav. Ir kāda niansa, kādā vienā pieturā brūgaros nepietur, jo tur bērns vairs nav, bet garām tur ir tā kā tā, un ir viena pietura pa ceļam vietnieki, tas ir nākušas klāt, bet tā arī ir pa ceļam, un tā kā ļoti sīka izmaiņa tikai. Vai...
Bet, nu, vai 1. septembrī tur arī no mazgrāmas brauma bērni, ja tur aizbrauks mazliet ātrāk?
Nebrauks ātrāk 1. septembrī. Laika paliks.
Tās ir niet, tās ir.
Tas šoferis tur būs
ieviņš aizbrauc. Tā ir lieta, kas ir atsevišķa. Atsevišķa saņemums tā ir uz maršrutu, ja ne? Tātad tā ir iešana saskaņošana, ja? Bet komplektā šie te maršruti paliek nemainīgi kalēt busiem. Priepuls pagastam. Priepuls pagastam izmaiņas tātad ir... Finanšu sēdē bija es tiksim, caur šo datoru parādīt. Izstāstīšu uzreiz. Lai nebūtu jāiesaista vēl viena tehnikas vienība Priekulas pagastā, jo no Priekulas pagastā autobus, zaļais autobusiņš jau eko tiek novirzīts uz Virdzes pārvaldi sakarā ar to, ka Mercedes aiziet uz bunku. Līdz ar to Virgai māķu gals tiks veikts ar zaļo eko, vēl vismaz šobrīd kaut kādā veidā. Virgas pagastam maršrutu laiki un tamlīdzīgi lietas nemainās. Mainās tikai tehnikas vienība. Priekulas pagastā mainās tā, kā... Un tagad tu uz ekrāna, tu viņu parādīsies... Priekulas pagastu maršruti, kuri ir tagad drusko mainīti. Pastāstīšu būtību. Šobrīd zilais Volkswagen buciņš veiks maršrutu no pa Ēglutes ceļu, respektīvi Asīte, mucinieki Liesmas, perspektīvā atstājotais Nīveri kalna vēl vienu pieturas vietu, kur nu, pēc mēneša iespējams te vajadzēs arī iegriezties, jo pagaidām vecāki vedīs arī paši. Tas uz bērnu darbu būs bērni. Un tālāk ienāk vidusskolā un Dirneviņās, pēc tam viņš aizkursē līdz paplaka stacijai daļģi vidusskolā un Dirneviņas atpakaļ. Tātad respektīvi zināmu daļu zilais busiņš veiks no tā, ko veicīja veiko pagājušajā gadā. Atpakaļ līdzīgā versijā un laiku izteiksmē laika ir plus mīnus līdzīgi kā pērni. 11. Maršruts, tas ir saistīts ar pirmdienas un piekdienas braucieniem, ir lielais autobus, Mercedes 0303. Šeit bez izmaiņām jautājums bija par daļģiem. Ja būs viens cilvēks, tad nu, šis ies piekūst pilsētā ienāks no tās puses, nevis šeit pie vidusskola. 12. Maršrutā lielajām busām, tātad no 3.03. Mercedesām ir pamainījusies karte, laika izteiksme, plus mīnus tā patvērts ar minūtītēm. Lielais būs sāk pirmā pietura Nīveri, tālāk ietura un Kaņepji, nāk atpakaļ Gatvinieku padājums Miltnieku Saulaini, un tālāk iziet pirmdien piekdien Altais. Tas ir veids pa taisno cauri parkam, nu, ja trasi, ja, par jauno ceļu iet cauri. Kalmaniekos savāc arī bērnus, tālāk iegriežas garnizons un Priekulas vidusskola un Dirneviņas. Atpakaļ ir tas pats ar vienu piebildi, kā sāk ar mazgrāmatu. Iziet savu mazgrāmatu, tai tas ir 15 km vēl papildus klāt un laiki arī ar visu Altai pirmdienu aktīvdienu. Tas bija par nu, tāda lielāka maršruta izmaiņa šogad saistībā tieši ar Priekulas pagastu, lai izvairītos no papildus tehnikas vienības būtu no, iesaistīšanas logistika apmēram tā. Izbraucot laikus, laiki ir pilnīgi pietiekami un nu, tā viņš vajag arī notika šobrīd. Skola un bērndārs ir arī informēt par šādām maršrutu izmaiņām, kos mīnus ir pārrunāts arī ar vecākiem, un šobrīd tādu dižu laika novirža arī nav. Par vēl mums palika, tātad par grāmatu. Par grāmatu bija, mēs apskatījām iepriekšējā sēdē par šiem iesniegumu par tūnēniem, kas ir konkrēti kurmsātos, aiz kurmsātiem starp kalētiem. Un šeit vecākiem bija pēc pārunām ar grāmatas skolas direktoru interesi par to, kādā veidā viņi varētu turpināt mācības grāmatā, jo viņi ir tā kā no grāmatas nākuši. Bija pa vasaru viņi pieteikušies kalētas skolā, tad viņi mainīja šo dzīves vietu, nu, bet pēc tam tur zināmas darbības un tā tālāk viņi šobrīd nomainījuši to, to gribēšanu un vēlētos grāmatā turpināt. Apskatot šīs te iespējas, nu, uzdevām arī dzen skolas vadībai un, un, un pārvaldēji paskatīties, kādas iespējas ir. Un no rītiem, tā kā mēs redzējām arī pārvaldes vadītāju sanāksmē, tas varētu būt iespējams. Jautājums bija to stipri neiespējams vakarā. Un, nu, šeit jums uz galda ir tātad iesniegums, ko Kendrīks ir sagatavojis pēc nu, konsultācijām iespēju meklējumiem. Un šeit jūs varat nu, redzēt. Es varbūt īsi došu vārdu Kendrijam, lai izstāstā par, par šī bijušu modeli tieši grāmatai. Jā.
No, labrīdus, jā, labrīt. No rīta es saprotu, es skaidrs, tur ir kalēt reiz, jā. Ar bišķi ar nobīdiem nevajadzēja nobīdi, kā tu viņus palika, jā. No rīta viņi tiek, viņi pārsteižās kalēt skolā.
Jā, palikos vienlaicīgi iebrauc pie skolas.
Jā, tā kā no rīta ir atrisināts, nu, tad ir pēcpusdienas, 5 dienas, jā. Un tas mūsu priekšlikums ir tāds, ka otrdienas, ceturtdienas ir mupiks skolas autobus, jā. Tad ved bērns uz priekuli uz muzikas skolu un tas pats autobus paturšina uz kurmsātiem, aizved un atgriežas atpakaļ. Jā, Gertnes. Tad otrdien, ceturtdien. Trešdiena ir baseins skodas ar mazo autobusu ar balto. Tad aizved peldētājs. Tur ir tā skaitā arī iekšā tie divi bērni, kas tur dzīvo, arī peld, viņi sākumskolas skolnieki, jā, tie, un, un, un atgriežās atpakaļ, izlaiž peldētājs un paturpina reisi uz kurmsātiem trešdienās, jā. Tad paņem vēl mazo, kas ir pirmskolnieks, pusotrgadīgais, kas šobrīd arī, nu, teica, ka nāk mums dārziņā. Tad savāc to un aizved uz mājām stūrēmēm. Tā ir trešdiena. Nu, piekdiena tad ir vajadzīgs reis ar, ar, ar tādu speciālu braucienu. Tur jums ir tas laiks, ja? No grāmatas uz kurmsātiem. Un pirmdiena tad ir speciāls vešana, ja? No, no grāmatas uz kurmsātiem. Nu, 15 pusstundu tas prasa, ja? Tas aizbraukšana. Atsāpīgi izrādīšu to vajadzību grāmatā tomēr mācīties un šķiet, ka ir
pēcīgi.
Jā, jā, katru dienu, jā, pusotru gadīgu.
Kas viņi pavadīs?
Nu, kā, nu, jābūt pavadījums.
Tagad kurmsātos tas bērnu vairs nav vairāk?
Kādā nav?
No iespējām mēs
izrādājām. No kurmsātiem tad vedam?
Mēs no iespējām, nu, kā pagājušajās komitejās, nu, mums izspieda arī tajā pārvaldes vadītāja sanāksmē, kā informēšu par to, ka iespējas šiem bērniem ir mācīties visiem trījiem, arī bērndārzniekam ir kalēti, iespējas ir kurmsāt bērndārs virdus skola, iespēja ir prieklūs, skola un priekulis bērnudārs. Arī šādas iespējas ir ar esošiem maršrutiem, nu, negrozot neko īpaši šobrīd.
Arī jebkura jautā kombinācija?
Vēl viena iespēja tā tad ir, nu, grāmatā, bet grāmatā mums ir jāizdomā, kā mēs dabūtu mājās.
Bet īstenībā tas ir sarežģīti un pašvaldībai papildus pienākums vest uz skolu, kas ir tālāk no viņa dzīves vietas šobrīd, Es nezinu. Nu, pašvaldības pienākums ir nodrošināt pie tuvākās skolas bērnus, ja? Ja vecāks izvēlās citu skolu, viņam būtu pašam tas jādara un jāizved bērnus uz to tālāko skolu, jo es nezinu,
šo to būtu. Mēs jau tomēr vecāšu mazdāvis uz skalētiem. Ja?
Arī tas nav pareizi. Arī tas nav pareizi.
Tad vajag noteikums visiem vienādus, ja? Jo šobrīd vecāks izvēlās skolu, nevis tu vākšanas tā, kur viņam sēdžas skolu. Ja?
Jo īstenībā...
Jā, pieiet no vienā.
Nē, tu...
Tad ir vecāku līdzdarbi. Jeb tai pasākumā viss kārtībā, tad es esmu mieru.
Ja ir runa, tad aizvīģu bērniem tie visi arī mācās mūzikas un mācības skolā, jo viņi atbrauc uz
arī
skolu,
mēs tāpā
liek mūzikas un mācības skolā.
Jā, jaunināju šo komitejas mācības klāt, nebija informācijas, ka pirms skola vēl arī vajadzīgi, jā. Un es arī uzskatu,
bet
ka,
aizvīku,
ja vecāki izvēlas skolu, viņi arī izdomā, kā tie bērni uz to skolu nokļūs. Jo mums atklāts nav neviens maršruts, kad speciāli trim bērniem. Plus pavadonis, tas mums ir jaunums.
Pusotru
vecumu. Šitāds pats variants ir bonkas maršrutam. Tagad jaunais, kur vedīs četrus bērnu dārzniekus un vienu uz pamatskolu, kur arī ir autobusu uz skrotu skolu. Lūdzu, patiešām šeit jau
tur vajag satīties. Šobrīd nemāk droši vien bērnu dārzus pilnu laiku, tas cits stāt.
Nu jā, bet arī mēs četrus bērnus tikai vedīs.
Pilnu laiku un bērnu dārzus.
Un uz vienu uz pamatskolu. Domāju, tas lūdzi ir pašā sākumā, kad novads izdabāja katram, un tagad mēs esam nonākuši struktūru. Mēs nesaprot, kuram izdabāja un kuram nē.
Jo katru bērnu, ja mēs sāksim vadāt nu, uz turienu vai šurpu un turpu, es nezinu, mēs paši vairs nevarēsim nodrošināt transportu, mums būs jāiegādāt šo
vajag. Cik liels sarunas ir bijusi
pārvaldība?
Kādā veidā pārvalda redz no kaut kādu realizāciju, kas ir bijuši pa sarunām?
Nu, katrā ziņā te jāsaprot, ka no grāmas skolai nu, tiešām tie bērni ļoti maz. Un lai kaut kādā veidā to procesu nodrošināt un kaut kādu naudu būtu arī skolotājiem samaksāt par slodzēm, tā ir tā lieta, kāpēc viss tas tā notiek. Ja? Kas attiecas uz šo iesniegumu, godīgi sakot, es neesmu iedzējis.
Tu pirmo?
Nu, šito.
Tie maršruti?
Jā.
Nu, tas nav iesniegums, tie maršruti.
Nu, tie maršruti. Nu, jebkurā gadījumā mēs kopā tos neapspriedām. Neapspriedām. Mēs apspriedām tik tālu, kad apspriedām jautājumu par, kad braucam uz pilsētiem, vedam to bērnu. Jā, ka mēs varam to izdarīt un vēl varētu būt runa par to, ka pašvaldība ar savu mikroautobusu varētu taisa dienās, kad ir tas basenis. Pārējās dienas es uzskatu, ka zināmā veidā man mikroautobusi nepieciešams pāriem saimnieciskai darbībai. Nu, pretējā gadījumā jādomā ir man par kāds mašīnas iegādi, kas varētu kas varētu saimniecisko darbības veikt. Kas attiecas uz mūzikas skolas vešanu. Jā, ja jūs nolēmi, to var pagarināt, laiks tur iznāk, jā, jo viņam jāgaida, ja kurā gadījumā ir, jā, un tos bērnus tādā veidā varētu pārvest mājās, jo viņš uz mūzikas skolu brauc, tāpat kā kalēti savus bērnus nogādā uz mūzikas skolu un apakaļ, tāpat arī grāmas nogādā uz mūzikas skolas un apakaļ bērnus. Es domāju, ka tas ir. Nu, te, ja runājam par mūzikas skolām, tad tas jāraksina kompleks. Te pasakam, uz šādu iestādi mēs nevedam nevienu. Tas ir katra vecāka, jo tā nav obligāta, katra vecāka iegrib, un tad visā novadā pieņem šo lēmumu. Tad jau arkal atrisinās jautājums. Jā. Bet nu, šobrīd ir tā, kā ir. Tā kā, mēs vēdām, es uzskatu par pareizi, ka grāmas vēd uz prieku bērnus mācīties mūziku un mākslu. Tas ir bērnu attīstībā ļoti svarīgi, jo uz vietas nav šis pakalpojums. Tā kā nu, šeit ir jūs lēmums, vai ne? Teiksim, mēs izpildīsim to, ko lemsiet, nu, bet es tikai saku, ka man zināmā veidā varētu būt sarežģījumi ar mikroautobusu, kas saimnieciskā darbība. Nu, tad man ir konkrēti jāpasaka laiku, un es nevaru veikt. ir avārijas, ir visādas lietas, ko reizēm dzīvē nav paredzēt, un speciāli tam turētās atcīt dienas uz ļoti, ļoti grūti. Vien divas lampas tiek, bet ja vēl nav lampas, es jau to iepriekš jau teicu.
Nu, vēl jāņem vērā, ka mūsu priekšu dienas skola šogad darbību sāks vēlāk. Tā kā divas nedēļas ir atkal jāizdomā variants, nebūs
vēšana. Uz mūzikas un mākslas skolu neiet divas nedēļas, jā?
Jā, nākotnē vērās.
Bet kā ir ar vecākiem? Tās divas dienas vecāki nevar atbildēt?
Nē.
Nav.
Ir vēl viena lieta. Ko es ieraudīju tikā. Absolūti teorētiski nav jābrauc lieliem busam uz pilsētu. Ja ir, kas tos bērni savāc, pusotra gadīgo bērni ieliks brīdīši pagaist busā, kurš ienāk pulkstenis. Uz mūzikas skolu atnāk ap pulkstenis trījiem grāmatas.
Orientējo.
Grāmatas būs.
14.20.
Viņš gaida, nezinu, virgas būs iet nu, pa savu riņķi atpakaļ uz pulsāti gar tūnēm garām, jā, un teorētiski šie cilvēki var iekāpt šajā busā, bet viņš ir pusčetri. Tātad,
tad tiem bērniem jau izrodas busā.
Kur satikties, viņi pārlādējas busā.
Viņi nesēž busā.
Viņam jāsēž busā.
Jā.
Bet tas ir tikai komunikas skola?
Nē, vietas būs iet regulāri.
Bet no...
Bet kā mēs pieklāt?
Grāmata atved uz mūzikas skolu braukot otrdien.
Tas ir mūzikas skola,
un tad ir tas piekdien ir tātad ar mazo busiņu, kad kurums āmsmēr. Tad paliek tikai pirmdiena un trešdiena. Pirmdiena un trešdiena ir, saprot, arī baseina diena.
Viena.
Pirmdiena
paliek ārpusā.
Tā tad ir kā ir, kas vizina.
Baseins arī būs aptaubēji.
Tā tikai aptaubēji, jā.
Jebkurā gadījumā šāda schēma ir ļoti sarežģīta un potenciāli pārvaldēji jāsot zem dibēna autobusu, lai varētu norealizēt korelācijas gadījumos šo bērnu mājās nokļūšanu. Vai nu arī direktoram ir patapinājuma līgums, zinām, degvielas rezervas un uz priekšu.
Tas ir sarežģīts.
Būs nevar iebraukt. Ar vienu atšķirību ir, būs nevar iebraukt tūnēm.
Un tas ir
jāpēram,
ir
izpildi,
cik
kilometri?
1,86. Nē, tur
var jau kilometri. Šoferis, es saprotu, ka saka, ka pie pagrabu, bet var apgriezt no saucamā pirmajā. Apskatīt, var
apgriezt. Tas pagrabs
atgriezt.
Nākošais trustojums, tad ir tikai kaut kāds nepilns kilometrs, ja ir tārā. Ja ir pagrabs, tad ir kaut kādi 2 km.
Pagrabs ir 200 metri no ceļa. Punkts. Tālāk ir 1,9.
Nē, nu jautājums ir no mājas, cik ir līdz pagrabs. Cik jā,
mīnus 200 metri to.
Nē, nu tas jau arī mazliet smieklīgi sāk palikt, nu, ja vēl pat jābrauc ir ceļgalā iekšā pilnīgi pie mājas, nu tas jau, nu es nezinu, beidzīt jau.
Mājas
ir lai iet to kilometru uz otrā kājām, 3 kilometri nevairāk.
Nē, 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 gadījumā būs jāresim, lai braušu uz
vietu. Tur nav tā, tur nav pie mājas.
Nē, 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 mēs nevaram tērēt tik daudz laika, lūdzu sagatavojiet un piedāvāsim deputātiem uz balsošanu, kas brauks pirmdien, kas otrdien, kas trešdien, kas ceturtdien, kas piemdien. Jo tērēt tagad laiku, lai ietu visam cauri un izdomātu, kā tu izdarīt.
Man ir
tieši.
Par cik šis maršruts nevar tikt realizēt septembra mēnesī, jebkurā gadījumā, jo mūzikas skola nav. Un tā tālāk, pirmajā mēnesī, jebkurā gadījumā būs kaut kādas izmaiņas. Šo te grāmatas maršrutus mēs šobrīd varam apstiprināt bez izmaiņām, tādu, kad viņi bija pērnajā gadā, lai notiktu procesi un mācību procesu UTT, kas saistās ar šo te nu, atsevišķo interesu vēlmu. Šobrīd atrisinājums varētu notikt uz septembra sēdi, izskatot viņu komitejā.
Lūdzu, atkūt, man ir jautājums par to trešo būks mašu, ko Patrīcija pieminēja, ko mainās, kas stāstīja. Ar trešo numuru būmu knīveres, ko tad tu arī tajā reizē stiprinās, ja tas ir šajā reizē iekšā?
Tās bija šajā.
Nu, vienkārši, ja man nav izprintēts, viņi no to viedot,
no rīta tur viņš nav redzams,
un
tu tos laikus neredz. Mēģināšu, jo šobrīd bija, tā kā bunkas pārvaldē, bija jāsagatavo divu maršrutu, tad, respektīvi, gan jaunais, kas saistās ar Betskavu pārēju uz vieniem laikiem, un tad tas tā kā ir. Bet nav, diemžēl, šis otrs variants, nu, trešais maršruts, kurš aizgāja bunkā priekulē, zināms, nesaprašanās dēļ, pārvaldes vadītājs viņu nav iesmiņš šobrīd.
Jo,
īstenībā uz nākošo sēdi, sapainojos, uz nākošo sēdi, ja vajadzētu arī pārskatīt šo transporta nodrošināšanas kārtību, kas mums arī ir, ja, kā tur ir rakstīts un kas tur ir rakstīts, vai mums jānodrošina līdz tuvākajai skolai, vai MK noteikumu to nosaka, ja reiz mēs kaut ko mainam, tad arī mainam kompleksu ar visu. Un strādājam pie tā nopietnāk un nodrošinot manā skatījumā tuvāko skolu, Jā, un pilnīgi visiem. Var skatīties savā kārtībā, protams, iestrādāt mūzikas un mākslas skolas, ja, ja bērni brauc, es to atbalstu, ka bērniem ir papildus jāmācās, un, un ja tie ir kalēti un grāmata, kas ved uz mūzikas skolām, tad tādu pakalpojumu arī vajag sniegt, bet, bet pārējo ir stipri jādomā un jāskatās, vai mēs varam izbraukt krustām šķērsām, jo šobrīd jau ir sarežģīti, nākošu gadu var rasties vēl sarežģītā gadījumi, jā, kāds grib no aizvīķiem uz kroti iet, jā, kāds vēl no kaut kurienes uz kaut kurien, tad es nezinu, kā mēs nodrošināsim, tā kā pieejam pie tās lietas nopietnāk un nākošā sēdē mēģinām sagatavot arī šos noteikumus, vai pastāvēt pie tiem noteikumiem, kādu mums ir un neiet ārpus kārts vairs uz kaut kādām citām.
Man ir jautājums Ināra, ja tad ar ārta Ināra, vai apstiprinātie maršruti, kas mums darbojās joprojām, ja? Vai var pieņemt lēmumu, ka paliek? Mēs nepieņemam lēmumu par jaunu maršrutu apstiprināšanu, jo mums darbojās esošie. Un septembra mēnesī, jo arī bērnu kustība, arī 1. Septembrī var kāds vecāks izdomāt, ka viņš neiet tur vai aiziet tur, un mums vienalga iznāks mainīt maršrutus, vai mēs līdzi tā darīt.
Ja tur nav noteicis termiņš, tad jau plānīgs spēkā, bet ja tur ir termiņš, tad...
Jo pagājuši, kad mēs arī tā darījām pēc reālās situācijas, jo vēl var kaut kas nomainīt.
Jā, var darīt tā, vai arī apstiprināt šitos un izmaiņas izdarīt septembrī.
Nu, rasties redzams kaut kāds krūdus.
Nu, arī jūs varētu iznāk dārā, jā.
Arī jūs ņemāt vērā to, ko Gražiņa teica, un vērš jūs uzmanību par priekulis pagastam bērniem vispār nevienam nenodrošiem braucienus uz mūzikas un uz mākslas skolu, zinu, Kalniniekiem vai Mazgrāmsdā dzīvo vai, vai Kaņepjos vai vienam. Kvīvros, tā kā... Viņi ir abi šo, tad viss vairāk.
Nu, Mazgrāmatas jau izbrauc cauri, bet viņi jau visi ir skolu, viņi visi priekos visu to cauri bēra tomēr.
Bet, nu, tad cīmā, vai cīs apdzīvots
vietas. Mums ir reāli Mazgrāmatas jau izbrauc cauri, bet tas nekad nav pa ceļam ar
mūzikas skolu. Tāpēc, ka priekos pagast bērni, priekos vidusskolas skolnieki. Un viņiem nevajag aizvest uz skolu no mājām vai no tās cits pamats skolas. Tur ir tā atšķirība.
Kilometrāži jau tā patās, vienam jāiet 10 km 5.
Nu jā, un protams, ir vecāk.
Priekulis pagast netiek, ne prom, ne mājā, fakts. Jo pilsēta un pagast vienmēr ir laiki pēc tam, kad tiek apkalpot bunka, grāmatā un pārējie mācības viņā. Tātad viņiem beidzas uz 9.
Tā, bet tagad lūdzu par šiem maršrutiem, kā mēs darām, jo deputāti lūdzu, kādu variantu darām, vai apstiprinām,
vai arī septembrī skatīties,
jo
realizējam to.
Nu, ja tas neaptur septembra darbu nekādi neaptur, tad atliekam.
To esam pēc vecāk.
Izdala tagad no tā darba variants no vecāku no, informētas.
Jā, jā.
Ka neiznāk pēc tam kaut kas nesāk ļaut, kad tur
jā. Braucu uz savu galvu. Visi deputāti piekrīt, ka mēs šodien noņemam no darba kārtības šos dažus. Nav nevis pret to, ka mēs noņemam šo jautājumu no šodienas.
Pasaka Dievs, kad es esmu.
Ja drīkst pa tiem bērniem, kas...
Un tikmēr jūs varat grāmatā izdomāt variantu.
Man ir viens priekšlikums.
Jā.
Vai tomēr šīm gadījumā izstrādājot ja, to maršrutu, vai nevajag tomēr tiem vecākiem painformēt, kāds vēl ir iespējas? Nu, teiksim, tā kaut kādā veidā, es nezinu, vai ne? Vai to darīt, jo mēs pilnīgi viņš zinamo veidā apējam. Nu, kaut kur pateiks, tev jābrauc tā, vai, ne, vai tev jāpārsēž tur virgā, uz virgas autobusu vai kur. Nu, viņš teiks, varbūt, ka nē, es arī esam ien. Nu, saprāt,
nu, kaut kā... Es tikko gribēju teikt, lai
vispār... Jā, ja mēs teiksim, ka jā, viņš varbūt jāvīt, ja viņam jāpārsēž, tā viņš nepiekrīt. Nu, saprāt, es nezinu.
Bet, ko tad mēs izdarīsim, viņš nebūs amieru, šodien es gribu ātrāk, nu, tad mums būs jādomā cits
maršruts.
Nē, nu, par to iet runa, ja tas ir pats galvenais, tā kā Gražiņa teica, ka tu vajadzētu paskatīties to, kas ir...
Bet nu ne jau
prioritāte, lai tuvākā, nevis, kad kādas izvēlas, tas grib.
Tā, un ir pa vienam, lūdzu pa vienam.
Bet dāmas priekš viss reipš.
Mēs tikai būs uz tām.
Ar to informēšanu ir kā, vecāki ir, viņiem ir skaidrs, ka ir, protams, iespēja arī kalēt, un nav jau tā, ka
viņi ir vecāki.
Ja vīri vai vienam, bet tur ir pilnīgi skaidrs, ka bērni ir izteikuši vēlēšanos turpināt savā skolā, un mamma tam pilnīgi arī piekrīt un lūdz risināt šo jautājumu. Tur nav nekādu ambīciju vai kaut kādu tendenci.
Ne, nu, mēs jau arī tagad spriežam par variantiem, nu, cik tas ir vienkārši risināt to lietu. Vai tas ir par katru cenu jādara, tad risinām, jā.
Nu, bet šobrīd es saprotu, ir tā politika tāda, ka tomēr nāk pretī vecākiem un ved tur, ko viņi vēlās. Ja to māja ir kardināli...
Ja tas, ja tas izpas ar esošiem līdzekļiem un transportiem.
Jā.
Līdz ko tas sākās ar kaut ko no jauna, tad tā jau ir...
Tā kā graži, nu tad vajag vēl tā
konceptuāli,
jā, vai vēl jo šobrīd ir pilnīgi tāds...
Vai tie ienākumi atbilst izdevumiem? Tā kā jebkurā saimniecībā, nu loģiski.
Tad jautājums jāpārskat uz pamatīgi. Nu,
protams, kad es tev piekrītu šunī gadu.
Bet šobrīd pārējais momentā septembra mēnesī ir jāatrisina un jānāk pretī un jāvēda.
Nu tas septembris ir jāvadā.
Mums ar pārbaldi jātiek ar to jautājumu galā savstarpēji.
Bet kādā veidā?
Nezinu.
Es nezinu. Kādā veidā, piedodiem.
Nē, un kad viņu
nevaru sākt līdz ar to, ir pārvaldē, tas jādara. Labi, es varu sūtīt, lielu autobusu
tagad divi. Tāpēc,
jo mūzikas skola nav, tātad basēns nav. Pirmdien vienīgā reize, kad es braucu, tad ar četras dienas vēl jānodrošina pagastam transportu. Nu, ko es varu atrisināt? Nu, es nolieku lielu autobusu, bet arī ne visas dienas, jo viņam jābrauc arī mājās. Nu, kaut kā tā, nu, ja jūs sakat, ka tas jādara, protams, izdarīt. No,
deputāti neteica, ka jādara, deputāti atliska šī jautājuma skatīšana pēc būtības grāmatas pārvalde un galvenās skolai jānāk ar priekšlikumu, kā to var izdarīt. Nevis tagad deputātiem domes sēdēšu un mēs skatām sagatavotas lēmumu projektus, mēs esam nopēdējuši šūnu laika, lai risinātu. Jūs
iekšējo jautājumu. Man vēl jautājums ir Henrijam, vai par to bērniņu, kam ir pusotras gads, jau iesniegums ir uzrakstīts, un viņš vēlās, vecāk vēlās grāmatas vēl dažālēt.
Viņš jau
ir
iekšā.
Jā, bet kur pavadonis?
Jā, tas pavadot, centrāk,
tad es mēs tādā nevienas deputāts neietro, bet tu mēs apsēdēšu
jau, kā labi, paldies, tad septembrī skatam,
jā. Es nezinu, kā viņi ir izcināt, bet mēs deputāti nepieņemam lēmu, tāpēc viņš jau sagatavot. Jā.
Nu, bet tā tad arī jauni maršruti nav apstiprināti, palikuši veci. Ja es tad laidīšu maršrutā autobusi, vai es to mazrīkst arī, man jaunies?
Nedrīkst.
Ja es drīkst, labi, es laišu.
Nedrīkst. Tur ir darbs ar ģimeni kādā veidā, to vienu mēnesi, tad bērns tiks nogādāts. Vai direktors brauc pakaļ, vai pārvalde brauc ar savu privāto pakaļ, vai vēl kaut kā, es nezinu. Bet drīkstēt jau nedrīkst, visticamāk tas.
Henrij, kādā veidā notika process, ka viņi pārdomāja no kalentiem, tomēr pāriet uz grāmatu?
Nu kā, viņi zvanīja interesējās audzinātājai, kā ir, vai ir iespējas kaut kādas un tā, jā. Un tad mēs turpinājam, protams, to visu. Nu, mēs teicam, jāraksti iesniegums un rakstīja, ka viņi lūdzu atskaitīt un tā. Viņi
palaidz. Jo vecāk, bet jūs apkārši transportu būs.
Ko es nevaru kāds apsolīt? Es teicu, ka ir izcināts. Neko es nevaru apsolīt. Es teicu, ka mēs izcināsim transportu un domu lēnis. Tā es teicu.
Tā, labi, paldies. Pārējām pie darba kārtības nākošā jautājuma. Par priekolas mūzikas un mākas skolas mācību gada sākuma pārcelšanu. Komitejā tikai izskatīšana sakarā ar mūzīgu un sakarā ar to, ka mūzīgas laikā nedrīkst skolā būt skolēri un mūzikas skolas direktoras iesnieguma pamata pārceļam pirmo skolas dienu priekolas mūzikas un mākas skolā uz 30. septembrī. Tā, vai ir jautājumi?
Es varu pēc tās problēmas.
Nā, no.
Pret, apturās, paldies, vienbalsīgi. Tā, nākošais. Nākošais ir saistošie noteikumi. Ziņojums par grozīmiem. Man to uzlikt slaidu, Patricija? Vai kuru slaidu sākumā uzlikt?
Tur smukam.
Saistošos noteikumus.
Saistošos noteikumus.
Es domāju, ka viss ir izlasīts.
Protams.
Tā. Jā, tā bija labi patricija. Tātad par grozījumiem mums saistošajos noteikumos par budžetu. Lūdzu,
pat pietiekam precīzes viss izstāstīja finanšu komitejā. Jāsaka, nekādas izmaiņas no tā brīža runātā uz šobrīd nav. Vienkārši cipars tā precizētas ļoti pret no tā. Precīzi centos viss arī uzrakstīt. Es nezinu, vai laiku tērēsim uz otrreiz. Visu to stāstu varbūt uzreiz var uzdot man jautājumu.
Varbūt uz šī reiķi netaupīsim to laiku.
Jā. Vēl jau pulka jautājumi.
Iepriekšējais pulka aizņēma.
Jā.
Tā, vai Patricija, man jāver vaļā tāmes, ejam cauri vai nē, deputāti?
Nē, mēs izskatījām jautājumu.
Kā Patricija teiks tā, mēs ar...
Tā, vai es saprotu, ka mēs balsojam par sastošiem noteikumu, par grozījumiem?
Nav.
Nu,
tu,
jā, ko, jā, jautājumu nav un visiem viss
ir vai ir kāds pret? Apturās? Labi, paldies. Tā, nākošais. Par grozījumiem būvaldes nolikumā. Arī šo apvienotāju komitejā izstāstījām, kāpēc mums vajadzīgi šādi grozījumi. Kāpēc, kā? Un varbūt tiem deputātiem, kas nebija, daram zināmu, ka mūsu būvaldes vadītāja knaps uzlika sodu par to, ka viņa savieno amatus vairāk vietās nekā likums pieļauj. Un mēs tikām nostādīt fakta priekšā, vai viņu iet projām, vai mēs veidojam apvienoto savu deleģēšanas līgumu būvaldi ar vainojumu. Un tāpēc ir sagatavots lēmumu projekts, ka priekus novada būvalde uz atsevišķu deleģēšanas līguma pamatā var veikt būvaldes funkcijas citās pašvaldībās un izmainam 17. punktu. 1.7. Jā, kad uz šī deleģēšanas līguma pamata veiks arī šo te funkciju vainoģēt. Mēs pieņemsim štatā no vainodas būvinspektoru, būvaldes vadītāja, ja ir gan viena un tā pati, gan vainodē, gan priekulē, viņi mums deleģēšanas līgumā dod līdzi finansējumu šim štatam, viņi nodrošina telefonu sakarus, telpu, darba rīkus un transporta izdevumus savā budžeta ietveros.
Mēs jau varētu delitēt arī priekšsēdētāju viņiem pats sevišķi samakšāt.
Spūst slod.
Kāpēc ne? Tā jau tā atviedā tā būs. Izskatās, ka nevajag labi.
Tāpēc jūs vakar, kad jūs braucām garām, dostājiem padomījies. Citādāk, labi. Ir saprotams, kāpēc tas notiek, ja? Bet, atturās, paldies, vietbalsīgi. Tā nākošais. Par izmaiņām sastošajos noteikumos par sociālo palīdzību.
Tas tik lāk jautā.
Jā. Arī komitejā tika izstāstīts, ko tad mēs šeit mainām, un varbūt īsos vārdos graži. Varbūt, ka tu nokomentēsi.
Es nebija gatavojusies komentēt. Tad sēstošie noteikumi mums bija spēkā mazliet ar citiem cipariem. Cipari tika pieapaļoti, nu, pieapaļām summām. Atšķirība ir tā, ka dzīvokļu pabalsts kādreiz bija tika finansēts 6 mēneši, šeit parādās 12 mēneši, jā, jo trūcīgās personas tāpat paliek parādā, un arī tas finansējums bija mazāks, tas atšķirības. Jauns punkts bija, mazliet uz lejam, 18. Jā.
Uz augšu,
18. Par to, ka 20 eiro, jā. Bērniem, daudz bērnu ģimenēm un trūcīgām ģimenēm, kas trūcīgām bija, bet daudz bērnu ģimenes nebija iekšā, jā, šie 20 eiro. Bet summiņas visas tiek apaļotas. Vēl atšķirība ir audžu ģimenēm, kuras audzinā bērniņus novadā esošai audžu ģimenei, tad 250 par bērnu audžu uzturēšanu būs, un tad, ja bērniši iet ārpus novadā audžu ģimenē, tad 150, iepriekš bija 90 eiro. Tās ir lielākas summas. Visas, bet uzdevām jautājumu arī Mārītei, kā ietekmēs nākošā gada budžetu. Viņa atbildēja, ka spēs ar to tikt galā, jo šobrīd ir tie procentuāli izpilde mazāka. Tās lielās atšķirības no šīs iepriekšējā saistošajiem noteikumiem tika izņemt ārā apbedīšanas pabalsts. Un, jā, apbedīšanas pabalsts, jo to labklājības ministrija noteica, ka viņš nedrīkst būt kopā ar šiem pabalstiem, jo tas nav nekāds ārkārtas gadījums, ka cilvēks nomirst, jo tā ir dabīgs process, jā, un līdz ar to jābūt citiem noteikumiem. Tālāk arī būs šie noteikumi par apbedīšanas pabalstu. Lielas vai tur tādas rakstiskas vai tādas izmaiņas nav tikai pārsvarā ciparisks izmaiņas šeit ir šajā saistošos noteikumos un izņemt apbedīšanu.
Vai ir jautājumi? Paldies, tiešām es nebiju paprītinājusi, bet nu, es gribēju, lai dzirdu tomēr visi deputāti, kas nebija komitējās.
Tas, tas ir summas. Šobrīd Mārītei vidēji 30% izpildē, ja es nemaloju, ja, par pabalstu izmaksām. Vienā bija 27, vienā 30, kaut kādu tur, ja, vidēji 30%, tad viņiem pabalsti nav tērēt ļoti daudz uz šo brīdi, jo ar tik mēnešu pagājušo nākošā gadā pie tādu pašu finansējumu vajadzētu arī pietikt.
Vai ir jautājumi? No, vai ir kāds pret? Apturās? Paldies, ka prasīgi. Tā nākošais. Īpašumā esošās mantas novērtēšanas kritēriju nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes statusam.
Jā, šis arī bija pēc saistošos vecajos noteikumos iekļauts iekšā, jā, bet arī tam ir jābūt pilnīgi atsevišķam. Izmaiņas praktiski tur nav nekādas, tikai atsevišķi noteikumi izstrādāti, kas ir papildus MK noteikumiem, ko pašvaldība papildus uzliek. Jā, tad galvenais tas ir tā summa 4300 eiro, ja tur ir tas īpašums tā novērtēts, jā, tad viņi bet drīkst būt trūcīgas persona, bet tas bija iepriekš arī, viņš bija pie 3000 latviem, jā, tad tās summas šeit arī izmaiņas nav nekādas, tikai atsevišķi saistošie noteikumi. Sadali. Tie viens saistošie noteikumi, kas mums ir sadalīt, tagad ir jāsadaļās, ir trīs saistošie.
Vai ir jautājumi? Nav. Ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. Mēs varam nākošais. Par saistošie noteikumi.
57? Jā, tā kā 7 mēnešus būtu jābūt 58, tā kā īstenībā.
Tā kā, tad jau viņi, tad viņi mūs mānīja.
Es nezinu, varbūt 57 bija kaut kād, bet šobrīd ir 57.
Ā, tad nezinu, tad visticamāk nākošā gada budžetā būs papildus līdzekļi vajadzīgi pabalstiem.
Var apbedīšanās pabalsta piešķiršanas kārtību un apbedīšanās pabalsta apmēru priekuls novadā. Gražina jau teica, ja, ka šie ir arī atsevišķie noteikumi, un šī summa ir 300 eiro zārka iegādē transporta pakalpojumiem un citām lietām, ja, ja nav piederīgo vai ja ir situācija tāda, kad nu, nevar apglabāt cilvēku.
Nu, tādos gadījumos, ja arī sasala apdrošināšana neizmaksā šo, šo apbedīšanas pabalstu, ja, ja cilvēkam nav nekādi ienākumi, līdz ar to tad arī šī summa tiek maksāta no mūsu budžeta, vai starpības starp sasalas apdrošināšanas izmaksāto summu līdz 300, ja tur pietrūkstas. Tātad, bet summa nav mainīga, tāda bija arī iepriekš.
Vai ir jau tā? Ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Tā nākošais. Ar papildus finansējuma piešķiršanu deleģēšanas līgumā numurs noteikto darbu izpildē. Arī komitejā tika izrunāts, kāpēc mums vajadzīgi šie 1056,97. Tas ir sakarā dzimuma vielas rekonstrukciju, ūdensvadu un šahtu. Renovēšanai un, un, un sakārtošanai. Vai vajag vēl detalizētāku skaidrojumu? Ir kāds pret? Atturās. Paldies, tad ar priekuls namiem nosauktā summa tiek deleģēta. Ā, tas ir jūs niekums. Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā. Mums aizgāja viena no iepirkuma komisijas cilvēkiem projām no šī darba, un bija konkurss, un uz šo vakanto vietu pieteicās divas personas, un uz ekrāna redzamā persona, kurā dzīvo mūsu novadā, tiek pieņemta iepirkuma komisijā par komisijas locekli, un vārdu uz vārdu jūs redzat uz ekrāna. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par grūzījumiem priekos ļoti pašvaldības amatu amatalgu sarakstā 16. Gadā. Un šeit mums ir jāizdara grūzījumi. Palielināt būvalds vadītāja arhitektais lodzi no 0,5 uz 0,9, kas sakarā ar vainotas pienākšanu pār, un pamildināt amatu un amataldu sarakstu ar jaunu amatu būvinspektors kaut uz 0,5 likmēm. Stājas starpā 1. septembrī. Tas ir šis būvinspektors, ko es jūs iepriekš jums teikšu. Vai ir tāds? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais par grozījumiem iegūst lodu pašvaldības 15. Gada 28. Maija lēmumā par maksas pakalpojumu cenu noteikšanu iestādē jauniešu māju priekšā. Un arī šeit komitejā tika šis jautājums izskatīts sakarā ar to, ka priekos mūsas un mākslas skolā skolotājs brauks strādā divas dienas nedēļā no Rucavas un par esošo atalgojumu viņš nepiekrīt strādāt priekulē, ja, ja šajā mūsu jauniešu mājā ir jāmaksā pēc esošā izcenojuma. Un tāpēc ir izmaiņas papildināt maksas pakalpojumu veidus. Gan izglītības iestāžu mācības spēki ir pieliktas klāt. Mums ir jaunieši, ja? Bet klāt ir pieliktas mācības. Tātad tā skolotāja varēs mēnesī maksāt 15 eiro un divreiz nedēļā palikt šajā te jauniešu mājā. Protams, kad viņai pašai, tāpat kā jauniešiem, būs jāgādā savu rūpes veļa, pašai tā ir jāgādā. Tā, vai vēl vajag skaidrojot vairāk?
Nē.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienpalsīgi. Bet mums nav iekšā Ārnestu, viņi tā arī nav.
Ko nu?
Nesam.
Kad jau bija, jā?
Tur jau
es jau domāju, ka es atrauku.
Ir,
kur
ir tava attieksme šo jautājumu? Arī šeit komitejā tika izskatīts šis jautājums un sagatavots lēmuma projekts piešķirt 400 eiro apmērā divām personām Latvijas savu Latvijas dārtu organizāciju 400 eiro, lai divas mūsu novada sporta personības varētu startēt sacensībās. Un piešķirt šo finansējumu no sporta budžeta līdzekļiem. Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Kas tad? Vienbalsīgi. Tā nākošais. Par parādu piedziņām. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa no personas par nekustamo īpašumu Brūzes kalētu pavestu priekšūs novads. Un ir sagatavots lēmuma projekts piedzīt 100,53 eiro no minētās personas. Varbūt vai komentāru no Ināras?
Nē,
komitējā viss ir izdomāt. Nevajag.
Es domāju, nekādu
Paldies, vienvalstīgi. Tā nākošais parāda piedziņa. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa no personu par nekustamajiem īpašumiem Bunkasziemi un Ziemeņu Bunkas pagastā. Un no šīs personas tiek piedzīts 946 eiro bezstrīdus kārtībā. Vai ir jautājumi?
Ar vai darīt?
No. Tātad pret apturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā nākošais parāda piedziņas. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa no personas par nekustamo īpašumu apši Krietpils pagastā. Un no šīs personas piedzīt bezstrīdus kārtībā 6270,37. Vai ir jautājums juristam?
Nav.
Nav. Ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. Tā nākošais. Par nekustamā īpašuma dienas atsevināšanas ierosinājumu. komitejā tika izskatīts un sagatavots lēmums projekts atļaut izstrādāt zemes īpašības projektu un nekustamām īpašumām Dīnas Bulkas pagastā un atdalītēm plānotājiem zemes gabalā piešķirt nosaukumu ASAR. Vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma zirna vienotību rīku priekulēm iegādi priekulstu par pašvaldības īpašumā. Iepriekš bija saruna ar personu no Amerikas, kurš solīja, ka viņš šo zemi zem bērndārza priekulstu zirna viņām dāvinās. Bet šo mēnešu saņēmām viņu jauno domu, ka viņš tomēr liek mums nopirkt šo zemi zem bērndārzi un viņš dāvinās zemes zem Daugavpilsēta mājā dzirdņu ielā 1 un 3. Tātad lēmuma projekts ir sagatavots atrast arī naudzinieku iegūt Rīgums nodu pašvaldības īpašumā zemes gabalā kadastru par 8500 eiro. Tā, vai ir jautājums? Man pat komentāri vairs nav. Gadiem. Nu tā ir vēl dārts. Nu mums ir jānokārši, tas ir mūsu bērndārs. Viņš tāds arī paliek. Pre? Atturās? Nav. Nav. Labi, paldies. Pārējie vienbalsīgi. Kur tu līgumu noslēgšanu. Dāvinājuma līgumu par un iegūt iegūt nodu pašvaldības īpašumā zemes gabalu ar kadastru 15186 kvadrātmetru platībā, kas atrodas Dzirnavu ielā 1. Un funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālās pakalpojumus un sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā. Vien šī punkta, tātad mēs pieņemam šo te dāvinājumu. Un lūdzu zemes grāmatu nodaļiem dzēs pilsētas zemes grāmatas nodaļījumā nosakrinātās lomas tiesības. Vai ir jautājumi?
Nu, zatās dzirnā vēl trīs, ko tu Latvijas minēji, ka to trīs atdāvinās, ja tas būtu citādā.
Nu, nē, nē, tas ir dzirnā vēl
viens un
trīs. Tā zeme, tas ir tas zeme. Abā
mājā,
tā zeme, tā
mājas,
tā zeme, tā zeme, tā zeme, tā abā mājā kopā.
Ā, un tad skatās, ā, tad ir zem tās trešās arī šīs.
Tie, kas mērķis,
tur ir mērķis. Tā, vai vēl ir jautājumi?
Kur darīt jādas?
Nav. Nav. Ir kāds pret? Atturās? Labies. Vienbalsīgi. Tā nākošais. Pat zemes nodošana īpašumā bez atlīdzības personai. Komitejā tika izskatīts pēc likuma šai personai pienākas. Nākotnes iela 8 kalminieki. Domājumās daļas no īpašumā ar platību 0,1047 hektāra un noslēgt līgumā šo personu. Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tā, nākošais. Ir dzīvi kāņi. Tur mēs noņēmām, kas ir cik kaut. Tā bija kaut kā ļoti labi. Paldies. Ar zemes vienības kāļu priekulstu pagastu reģistrēšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda komitejā iebildumu nebija,